Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Επικαιρότητα κοντά σας. Τρίτη σήμερα, 3 Απριλίου του 2024, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, όπως κάθε Τετάρτη. Η εκπομπή αυτή, η εκπομπή Επικαιρότητα, είναι εδώ στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας για μία ώρα περίπου, για να σας κρατήσει συντροφιά με επικαιρότητα, με θέματα επικαιρότητας, σχόλια, καθώς και έτσι κάποιες συνεντεύξεις, τις οποίες συνηθίζουμε να κάνουμε και εκτός των τυχών, όχι μόνο εντός της Ελλάδος, με πρόσωπα της επικαιρότητας που εμείς επιλέγουμε κάθε φορά, θεωρώντας ότι θα έχουν κάποιο ενδιαφέρον και για εσάς που μας ακούτε, μας αγαπάτε και μας ακολουθείτε όλο αυτό το διάστημα και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Στο μικρόφωνο, όπως κάθε Τετάρτη, εκτός απρόπτου, η Μαρία Γιαχνάκη. Κοντά μου στο στούντιο, όπως κάθε Τετάρτη, ο Νικόλαος Ζαΐμης. Σήμερα λείπει ο Δημήτρης Τρουμπάκος, βρίσκεται σε μια αποστολή. Γεια σου, Νίκο.
Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Ναι, είναι συνέδεσαι ο Δημήτρης.
Θα μας τα πείτε ωραία όταν θα γυρίσει. Νομίζω όμως σήμερα έχετε και μια ανταπόκριση δική του στο Πρακτορείο Ορθοδοξία.
Ακριβώς. Το ρεπορτάζ από χθες το απόγευμα. Mm-hmm. Όπου επέστρεψε στην Έδεσα, στο Επισκοπείο της Μητρόπολης Εδέσης, η τιμία κάρα του Αγίου Καλλινίκου Μαρία, η οποία από το Σάββατο 30 Μαρτίου βρέθηκε στην Καστοριά έως και χθες το μεσημέρι περίπου. Έτσι, προς ευλογία των πιστών εκεί, μάλιστα ο Άγιος Καλλίνικος επισκέφθηκε 75 χρόνια μετά την πόλη της Καστοριάς. Εκεί είχε υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία, κάτι που ανέφερε και ο Μητροπολίτης Καστοριάς ο κύριος Καλλίνικος, και πλέον δεν επισκέφθηκε την πόλη ως λοκατζής, όπως είπε ο Σεβασμιότατος, αλλά ως Άγιος Ιεράρχης της Εκκλησίας μας.
Μάλιστα. Και αφού λοιπόν μας έβερε στο πρώτο θέμα του πρακτορείου τώρα στην επικαιρότητα, ακούσαμε και τα νέα από την Έδεσα και τον Δημήτρη Τρουμπάκο, τον οποίο θα τον έχουμε νομίζω την επόμενη Τετάρτη κοντά μας εδώ στην παρέα μας.
Πρώτο Θεός.
Ωραία. Λοιπόν, να πω ότι την υποστήριξη εδώ στον ήχο, την επιμέλεια της εκπομπής, την έχει ο Γρηγόρης Έρελης. Γεια σου, Γρηγόρη, και σήμερα. Εύχομαι να μην έχουμε ντάρμπα ντρούμπα από πάνω, που τώρα τελευταία φτιάχνουν όλα τα διαμερίσματα και όλα τα γραφεία του κέντρου και έχουμε πολύ φασαρία γενικότερα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε μια ωραία εκπομπή για μια ώρα περίπου, και θέλω να πω ότι για όσους θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας, αν και πια νομίζω ξέρετε τον τρόπο επικοινωνίας, μπορείτε να μας καλείτε στο 210-6141-171. Προτιμώ την επικοινωνία μέσω email ή μέσω social media, γιατί έτσι μπορώ και σας απαντώ αμέσως. Στο τηλέφωνο είμαι λίγο δύσκολη, συγγνώμη. Βλέπετε ότι μέσω ίντερνετ σας απαντάω πιο απλά και πιο εύκολα. Είναι πιο άμεσο νομίζω πια για μένα από το τηλέφωνο, εκτός και αν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Λοιπόν, σήμερα να σας πω, πριν πάμε στην επικαιρότητα του πρακτορείου και όχι μόνο, ότι θα έχουμε καλεσμένους από την Κύπρο, από τη Μεγαλόνησο, από την αγαπημένη μας Κύπρο, και θα έχουμε καλεσμένους τον Καουρή Ανδρέα, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, συνταξιούχος, είναι δήμαρχος της κατεχόμενης Λύσης. Η Λύση είναι ένας δήμος στην περιοχή Αμοχώστου, και συναγωνιστής του Γρηγόρη Αυξεντίου, για τον οποίο θα μιλήσουμε, και τον κύριο Καραγιώργη Ευαγόρα, ο οποίος είναι εξάδελφος του Ευαγόρα Παλικαρίδη, του 19χρονου ήρωα, που για όσους θα θυμάστε, αυτό το μήνα που μας πέρασε και στις 3 Μαρτίου, έτσι δεν είναι, Νίκο, και στις 14, ουσιαστικά κλείσαμε 67 περίπου χρόνια από την ημέρα που έφυγαν αυτοί οι δύο ήρωες, και με αφορμή βεβαίως και την επέτειο του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ.
Της έναρξης, ναι, της 1ης Απριλίου του 1955.
Νομίζω ότι δεν θα υπήρχε έτσι πιο επίκαιρο θέμα να συζητήσουμε. Πρέπει να τα βλέπουμε λίγο και τα εθνικά μας θέματα.
Ακριβώς, και είναι ιδιαίτερος ο λόγος φέτος, Μαρία, καθώς συμπληρώνεται και 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή και την παράνομη κατοχή ως και σήμερα της Κύπρου από την από την Τουρκία.
Και όχι, από την εισβολή των Τούρκων. Και όχι μόνο για αυτό το λόγο, βεβαίως, Νίκο, αλλά και αγαπητοί ακροατές, αλλά και γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ηρωές μας. Γιατί όταν οι άνθρωποι θυσιάζονται και χύνουν το αίμα τους είτε για την πατρίδα είτε για τη λευτεριά ενός τόπου, νομίζω ότι πρέπει να τιμούνται ιδιαιτέρως και να τους μαθαίνουν και οι νεότεροι. Από το παράδειγμά τους κυρίως και από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται απέναντι στην πατρίδα. Μουσική. Να αναφερθούμε λίγο σε ένα δυσάρεστο θέμα. Να θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό, αν και θα το ανοίξουμε σε κάποια εκπομπή, που αφορά τη γυναικοκτονία στη Σαλαμίνα. Είδες, Νίκο, τι έγινε
στους
Αγίους Αναργύρους. Είδες τι έγινε πριν από έτσι λίγες ώρες. Ουσιαστικά, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της από τον σύντροφό της, ο οποίος τώρα βέβαια επικαλείται ψυχολογικά προβλήματα. Έτσι γίνεται πάντα όταν γίνεται ένα έγκλημα. Το δυστύχημα δεν είναι μόνο ότι μία γυναίκα έχασε τη ζωή της. Το δυστύχημα δεν είναι ότι μόνο ότι ένας άλλος άνθρωπος καταφέρθηκε εναντίον της με μαχαιριές, ο σύντροφος ζωής της, αλλά και το ότι ένα ολόκληρο αστυνομικό τμήμα έξω από το οποίο συνέβη αυτή η δολοφονία, από ό,τι φάνηκε, κοιμόταν τον ύπνο του δικαίου. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά.
Επίσης, Μαρία, κάτι το οποίο. Το οξύμορο της υπόθεσης. Εκείνη την ώρα που κοινοποιήθηκε, έγινε γνωστό τέλος πάντων το τραγικό αυτό συμβάν, η δημόσια τηλεόραση είχε ένα αφιέρωμα ακριβώς πάνω στην ενδοοικογενειακή βία. Και μάλιστα φιλοξενήθηκε και η μητέρα μιας κοπέλας, η οποία είχε χάσει πριν λίγα χρόνια τη ζωή της από παρόμοιο περιστατικό, την ίδια ώρα.
Μα έχουμε πάρα πολλά περιστατικά γυναικοκτονίας.
Νομίζω 22 τον αριθμό.
Ναι. Πέρα από την εγκληματικότητα που υπάρχει στις νεαρές ηλικίες, το οποίο το τονίζουμε αρκετά συχνά τον τελευταίο καιρό, το θέμα της γυναικοκτονίας είναι τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα και καλπάζει, νομίζω, περισσότερο τα τελευταία χρόνια, κυρίως και μετά τον κορονοϊό, σύμφωνα με αυτά που δείχνουν και οι μετρήσεις, οι ενδείξεις και οι έρευνες που έχουν γίνει. Αφορά βεβαίως την οικονομική κατάσταση, αφορά και τον εγκλισμό που υπήρχε, την πίεση στην οικογένεια, το ότι δεν έχουμε και σημείο αναφοράς πια στη ζωή μας περισσότεροι από εμάς. Όλα αυτά μαζί, νομίζω, είναι και πραγματικό το θέμα δηλαδή, βοηθούν στο να υπάρχουν τέτοιες εξάρσεις, οι οποίες για μένα θα πρέπει πραγματικά να είναι απαγορευτικές, να μην επιτρέπονται καν και καλά. Θα κάνει και ο υπουργός ο κ. Χρυσοχοίδης, που τον άκουγα πριν από λίγο στην κρατική τηλεόραση, που είπε ότι θα αποδοθούν ευθύνες. Ελπίζω να το κάνει, γιατί κάποια στιγμή πρέπει και οι αστυνομικοί, από τη στιγμή που είναι αστυνομικοί και, εν πάση περιπτώσει, ακούν καταγγελίες στα τηλέφωνα. Υπάρχουν πάρα πολλές φορές περιπτώσεις γυναικών που παίρνουν να καταγγείλουν κάτι στο τμήμα. Και το πρώτο πράγμα που κάνει ο αστυνομικός είναι: ναι, ξέρεις ότι αν έρθεις να καταγγείλεις ο σύζυγός σου και του κάνεις μήνυση ότι μέχρι να έρθει η ώρα της δίκης θα υπάρχει ένα κενό, γιατί υπάρχει κενό στον νόμο, και τότε αν σου επιτεθεί τι θα κάνουμε κλπ. Και τις αποτρέπουν. Δηλαδή, νομίζω ότι πρώτα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σωστό πλαίσιο νόμου, να κλείσει αυτό το κενό του νόμου που υπάρχει, έτσι ώστε όταν μια γυναίκα κινδυνεύει πραγματικά και ξέρει ότι θα πάει στην αστυνομία, να ξέρει ότι θα προστατευθεί. Εγώ έχω πάρα πολλές περιπτώσεις γυναικών. Στο παρελθόν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα της γυναίκας και της βίας στην οικογένεια, που πάρα πολλές γυναίκες καθόταν σπίτι και έτρωγαν ξύλο, ένιωθαν όλα αυτά, ζούσαν όλα αυτά που ζούσαν με κίνδυνο τη ζωή του. Και το να υπομένει μια γυναίκα τις συνθήκες και τα βασανιστήρια εντός εισαγωγικών, τέλος πάντων δεν θα το σχολιάσω τώρα. Πες ότι είναι και θέμα χαρακτήρα, κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, άμα υπάρχει βαναυσότητα. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να υπάρχει και μια λύση σε όλα αυτά. Και βλέπουμε ότι λύσεις δεν υπάρχουν. Όλο δημιουργούνται ομάδες για την υποστήριξη της γυναίκας, για την εγκληματικότητα, για την γυναικοκτονία, αλλά τελικά μένουν στα χαρτιά και στα λόγια. Αυτό έχω καταλάβει μέχρι τώρα. Δυστυχώς, Νίκο μου, ας ελπίσουμε ότι, εν πάση περιπτώσει, καταρχήν αιωνία η μνήμη της γυναίκας που έφυγε, και ας ελπίσουμε ότι αυτά με κάποιον τρόπο θα μειωθούν τα περιστατικά στην καθημερινότητά μας. Γιατί έχουμε γίνει Ευρώπη, Αμερική, τα πάντα έχουμε γίνει πια. Λοιπόν, θέλω επίσης να πω και μετά θα σας δώσω το λόγο, Νίκο, για την επικαιρότητα στο Πρακτορείο Ορθοδοξία. Θέλω να πω επίσης και να αναφερθώ και στην είδηση για την βοήθεια που επρόκειτο να φτάσει διαθαλάσσια στη Γάζα. Έφευγε πλοίο από την Κύπρο, βοήθεια ουσιαστικά από την Κύπρο, για να φτάσουν στη Γάζα, για να δώσουν αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα, η οποία καταλαβαίνουμε και βλέπουμε και ξέρουμε όλοι πια σε τι κατάσταση βρίσκονται οι άνθρωποι εκεί. Η βοήθεια λοιπόν που επρόκειτο να φτάσει διαθαλάσσης επιστρέφει στην Κύπρο μετά το θάνατο 7 εργαζόμενων σε ανθρωπιστική οργάνωση από Ισραηλινή επιδρομή, όπως μετέδωσε τουλάχιστον το Διεθνές Πρακτορείο Ειδήσεων, το Reuters. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν μόλις εφορτώσει τα τρόφιμα από φορτηγά. Είχαν αποπλέψει από την Κύπρο όταν η αυτοκινητοπομπή των οχημάτων που επέβαιναν χτυπήθηκε προχθές τη Δευτέρα. Με αποτέλεσμα λοιπόν οι βοήθειες οι επόμενες να επιστρέφουν πίσω για την ασφάλεια των ανθρώπων που θα μετέφεραν την ανθρωπιστική αυτή βοήθεια. Αυτό σημαίνει δηλαδή, Νίκο μου και αγαπητοί ακροατές, ότι σε αυτή τη φάση που βρίσκεται ο πόλεμος στην Γάζα, τα πράγματα πλέον δεν είναι απλά δύσκολα, είναι. Δεν υπάρχει πισωγύρισμα. Έτσι έχουμε καταλάβει τουλάχιστον. Οι άνθρωποι πεθαίνουν από λοιμό, πεθαίνουν από την πείνα, πεθαίνουν από τις αρρώστιες, από τις λοιμώξεις, από το φόβο, από τα πάντα. Και δεν μπορεί να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια. Θέλω όμως εδώ να πω ότι πάντα η μοίρα της εμπόλεμης ζώνης, όλα τα χρόνια τουλάχιστον που ασχολούμαι με τα διεθνή είναι η εξής. Όταν οι ανθρωπιστικές βοήθειες ξεκινούν να φτάσουν στο σημείο του πολέμου, το μεγαλύτερο μέρος αυτών δεν φτάνει ποτέ. Θυμάμαι και στον πόλεμο του Λιβάνου το 2006, που τα φορτηγά με την ανθρωπιστική φαρμακευτική βοήθεια περνούσαν την Ιορδανία από την Κοιλάδα Μπέκα για να μπουν μέσα στον Λίβανο, ότι στο δρόμο τα βομβαρδίζανε. Και θυμάμαι τότε που μπαίναμε εμείς προς το Λίβανο, που βλέπαμε στο δρόμο, οι ανταποκριτές τουλάχιστον, όλα αυτά τα φορτηγά με την ανθρωπιστική βοήθεια βομβαρδισμένα και βέβαια οι άνθρωποι που οδηγούσαν ήταν στην ανθρωπιστική έτσι, αποστολή να έχουν πεθάνει. Αυτή είναι η μοίρα της εμπόλεμης ζώνης. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν φαίνεται να λύνεται το θέμα σε διπλωματικό επίπεδο, δυστυχώς, και είναι ντροπή βεβαίως για την ανθρωπότητα αυτό. Νίκο, θα ήθελα να μας πεις από το Πρακτορείο Ορθοδοξία βλέπω εδώ τώρα μία είδηση ότι η Αρχιεπισκόπη Αθηνών έκανε κάποιες δηλώσεις για τα περισυναντήσεως του Πατρός Αντωνίου Παπανικολάου, του Πατρός Αντωνίου από την γνωστή Κιβωτό δηλαδή, με τον Αρχιεπίσκοπο. Κάποια συνάντηση φαντάζομαι έχει γίνει και κάποιες δηλώσεις έγιναν και κάποιες παρεξηγήσεις δημιουργήθηκαν και κάποιες επεξηγήσεις και δικαιολογίες δόθηκαν. Τι ακριβώς είναι?
Πρώτα απ' όλα, Μαρία, να πούμε ότι η υπόθεση της Κιβωτού βρίσκεται πλέον στη δικαιοσύνη. Ο πατήρ Αντώνιος Παπανικολάου, ο οποίος είχε τεθεί μετά την, όπως θυμάσαι, την δημοσιοποίηση των κατηγοριών τότε σε αργία μέχρι να διευκαλανθεί η υπόθεση από τον Αρχιεπίσκοπο. Λοιπόν, και αυτός βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να απολογηθεί. Ωστόσο, είχε προηγηθεί μια συνάντηση με τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον κύριο Ιερώνυμο. Τη Δευτέρα, ο μακαριότατος παρέστη συμπροσευχόμενος στην εξώδιο ακολουθία του μακαριστού αρχιμανδρίτη Πατρικίου Καλεώδη, ο οποίος εκοιμήθη, Μαρία, την περασμένη Παρασκευή, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Χαλανδρίου. Εκεί, τέλος πάντων, ένα τηλεοπτικό συνεργείο με έναν δημοσιογράφο υπέβαλε κάποια ερωτήματα στον μακαριότατο, ο οποίος πράγματι είπε ότι δέχθηκα τον πατέρα Αντώνιο. Δηλαδή, στην ουσία, ζήτησε αν υπάρχει επιβεβαίωση της συνάντησης. Και ο μακαριότατος του είπε ότι φυσικά και συναντήθηκα όπως κάνω με κάθε άνθρωπο ο οποίος ζητά να συναντηθεί μαζί μου και τα λοιπά, διότι και αυτός όπως όλοι είναι παιδιά μου. Ωστόσο σήμερα η Ιερά Αρχιεπισκοπή πριν λίγη ώρα εξέδωσε μια λιτή ανακοίνωση η οποία αναφέρει τα εξής. Διότι, ως γνωστόν, Μαρία, δυστυχώς τα πράγματα πολλές φορές παρερμηνεύονται. Ο μακαριότατος δέχθηκε τον πατέρα Αντώνιο όπως ακριβώς δέχεται κάθε πρόσωπο που αιτείται ακροάσεως, πολλό δε μάλλον όταν πρόκειται για κληρικό και δι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Ο μακαριότατος τόνισε στον πατέρα Αντώνιο να έχει πίστη στον Θεό και εμπιστοσύνη στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Οτιδήποτε άλλο γράφεται ή λέγεται και οτιδήποτε ισχυρίζεται ή φέρεται να ισχυρίζεται ο πατήρ Αντώνιος απέχει μακράν και της πραγματικότητας και της αληθείας.
Μάλιστα. Γιατί φαίνεται να ισχυρίζεται κάτι άλλο, πατέρ Αντώνιος, για τα γνωστά θέματα.
Προφανώς, για να υπάρχει αυτή η διευκρινιστική απάντηση.
Εντάξει, ο Αρχιεπίσκοπος δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, νομίζω, εκτός από αυτή τη δήλωση. Γιατί σε αυτή την περίπτωση, όπως είπε και σε μια προηγούμενη που άκουσα, ότι ουσιαστικά είναι ένα τέκνο της Εκκλησίας και όπως δέχεται τον κάθε άνθρωπο, αμαρτωλό ή μη, θα τον δεχτεί και εκείνον. Ακριβώς. Από εκεί πέρα, προφανώς, δεν σημαίνει ότι συμφωνεί, αν και εφόσον υπάρχουν αυτές και έχουν γίνει αυτές οι πράξεις, ότι συμφωνεί με ό,τι έχει συμβεί μέχρι αυτή τη στιγμή.
Έτσι ακριβώς.
Γιατί έχει δημιουργηθεί τόσο μεγάλος άλλος από τη στιγμή που είναι στα δικαστήρια υπόθεση και ελέγχεται από τη δικαιοσύνη? Τι είναι αυτό δηλαδή που έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και πριν τη δικαιοσύνη όλοι εμείς προσπαθούμε να βρούμε τι ακριβώς?
Προφανώς θυμάσαι ότι μέχρι και πριν τις αποκαλύψεις εντός εισαγωγικών οι οποίες γίναν, ο πατήρ Αντώνιος έχει εκτιμήσεως, νομίζω όχι μόνο πανελλαδικά, παγκόσμια. Mm-hmm. Έτσι, και μάλιστα έχει βραβευτεί για το έργο του κτλ. Ωστόσο, μετά τις καταγγελίες και τα όσα ακούστηκαν, θυμάσαι ότι κυριαρχούσε ως πρώτη είδηση για αρκετές εβδομάδες η υπόθεση της Κιβωτού. Κάποιοι έπεσαν από τα σύννεφα λοιπόν και εκεί που τον στηρίζαν τέθηκαν απέναντι. Ωστόσο, αυτό που είπες, από τη στιγμή που η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη, δεν χρειάζεται να λειτουργούμε ως δικαστές. Ας αφήσουμε την δικαιοσύνη να κάνει το έργο της όπως ξέρει, ανεξάρτητα όπως το κάνει άλλωστε. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα όλοι πρέπει να σεβαστούμε τις αποφάσεις.
Μάλιστα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα δούμε, θα λάμψει φαντάζομαι η αλήθεια, αλλά ξέρεις να παίρνουμε πάντα και να σκεφτόμαστε μάλλον πάντα όλοι μας και να έχουμε και στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κατηγορήθηκαν, οι οποίοι κατακρεουργήθηκαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην κυριολεξία, χάλασαν ζωές, οικογένειες. Και στην πορεία των πραγμάτων και στην εξέλιξη του θέματος, η δικαιοσύνη απεφάνθη ότι ήταν τελικά, δεν ήταν, ήταν αθώοι. Και από εκεί να σου πω κάτι, Νίκο, ξεκινάει και ο μεγαλύτερος αγώνας. Άντε τώρα να πείσεις όλο αυτό τον κόσμο, ή όχι μόνο να τον πείσεις, άντε να όλοι αυτοί που γράφανε εναντίον σου να γράψουν υπέρ σου. Δεν το κάνουν ποτέ. Δηλαδή μετά οι κατηγορίες είναι πρωτοσέλιδα πάντα. Όταν αποκατασταθεί η φήμη σου και όταν εν πάση περιπτώσει θεωρηθείς αθώος, μάλλον κριθείς αθώος από το δικαστήριο, σπάνια θα δεις πρωτοσέλιδα και τίτλους. Άντε να το δεις μια φορά ως είδηση και μετά τελείωσε. Ελπίζω σε αυτή τη φάση τα πράγματα να είναι καλά καταρχήν και να μην ισχύουν όλα αυτά που λέγονται για τον ιερωμένο.
Διότι κάποιοι, θυμάσαι, έτσι έγινε και μια στοχοποίηση της Εκκλησίας.
Ναι, ακριβώς.
Στο πρόσωπο του πατρός Αντωνίου, ναι. Δεν είναι έτσι ακριβώς.
Συνήθως στοχοποιούν την Εκκλησία.
Ναι.
Με την πρώτη ευκαιρία νομίζω.
Το έργο της Εκκλησίας, το αποτύπωμα το αφήνει καθημερινά.
Έτσι είναι.
Έτσι, ζωντανό στην κοινωνία.
Αλλά συνήθως δεν το σχολιάζουν αυτό. Σχολιάζουν μόνο τα κακό κείμενα, δυστυχώς.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε στην Κύπρο.
Πάμε στην Κύπρο, Μαρία, με συγχωρείς.
Βέβαια.
Να πούμε για την χθεσινή συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.
Α, ναι.
Η οποία συνήλθε
χθες και έβγαλε και κάποιες αποφάσεις.
Έτσι, ναι, όπως κάνει πάντα.
Καταρχήν έμαθα ότι ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων, ο κύριος Μάξιμος, θα μεταβεί στα Ιεροσόλυμα.
Ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος για να μεταφέρει ακριβώς στην
το Άγιο μας, Φως,
το Άγιο Φως
που ναι. Τόσο πολύ πάλι
και αυτό βρίσκεται στην επικαιρότητα
εντός εισαγωγικών να το πω έχει σκανδαλίσει μάλλον όχι το Άγιο Φως, αυτοί που γράφουν για το Άγιο Φως οι οποίοι κάθε χρόνο τέτοια εποχή θυμούνται να βγάλουν τα ισόψυχά τους για το Άγιο Φως. Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς που μας ακούτε έχετε βρεθεί ποτέ στον Ναό της Αναστάσεως κατά τη διάρκεια της Αφής του Αγίου Φωτός. Νομίζω ότι η καλύτερη απάντηση είναι μία και μοναδική. Να βρεθείτε απλώς την ημέρα που γίνεται η Αφή του Αγίου Φωτός στον Ναό της Αναστάσεως. Μόνο αυτή είναι η απάντηση.
Η όλη τελετή είναι.
Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει καμία άλλη απάντηση. Δεν πάει να λέει ο ένας τα δικά του, δεν πάει να λέει ο άλλος τα δικά του. Να βρεθείτε την ώρα της αφής του Αγίου Φωτός εκεί. Και ελάτε να μας πείτε τι νιώσατε, τι είδατε, πώς αισθανθήκατε και τι αλλάζει μέσα σας όταν είστε εκεί. Νομίζω αυτή είναι μία και μοναδική απάντηση. Τώρα, αν ένας συγγραφέας ξαφνικά. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά θα το πω. Ξαφνικά βρέθηκε με έναν ημίτρελο, ο οποίος του είπε ασυναρτησίες και είναι γνωστό στο Πατριαρχείο ότι αυτός που λέει ασυναρτησίες τις λέει χρόνια γιατί έχει θέματα, αλλά δεν μπορεί και το Πατριαρχείο, εν πάση περιπτώσει, να διώχνει τόσο εύκολα τους ανθρώπους του από εκεί. Και τον έπιασε ένας κακόβουλος συγγραφέας, παύλα δημοσιογράφος και παύλα δεν ξέρω τι άλλο είναι. Και καταφέρθηκε εναντίον της αφής του Αγίου Φωτός. Και καταφέρθηκε εναντίον μιας πραγματικά μακράς ιστορίας. Καταγεγραμμένη σε βιβλία που δεν έχουν γραφτεί μόνο από Ορθόδοξους Χριστιανούς. Και θα φέρω ένα παράδειγμα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονολογία, δεν θα κάνω λάθος για να την αναφέρω. Αλλά στο παρελθόν, στο πολύ παλιό παρελθόν, νομίζω ότι είναι γραμμένο και στα βιβλία. Είναι γραμμένο, όχι νομίζω. Το Άγιο Φως ξεπήδησε από την κολόνα που βρίσκεται στην είσοδο του Παναγίου Τάφου, του ναού που είναι και ο Ναός της Ανάστασης και το Πανάγιο Προσκύνημα αυτό. Ξεπήδησε από εκεί επειδή είχαν κλείσει τις πόρτες και δεν άφησαν τον Έλληνα Πατριάρχη να κατέβει και να πραγματοποιήσει την αφή του Αγίου Φωτός. Και το Άγιο Φως, εκείνη τη στιγμή, αφού ο Πατριάρχης είχε γονατίσει μπροστά στην κολόνα αυτή και είπε την ευχή που λέει κατά τη διάρκεια της αφής, το φως έσκησε την κολόνα και η κολόνα υπάρχει σήμερα εκεί, απτόητος μάρτυρας, σκισμένη από όπου βγήκε το Άγιο Φως. Και τότε ο μουσουλμάνος έπεσε από το τείχος και είπε: μία είναι η πίστη αυτή των Ορθοδόξων Χριστιανών. Μετά από αυτό τώρα, δεν θα έρθει ο κάθε τυχαίος κακομοίρης, συγγνώμη κιόλας, να μας πει αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ο Άγιο Φως. Δεν θα έρθει κανένας να μας το πει αυτό. Ας πάμε εκεί και ας πάρουμε τις απαντήσεις μόνοι μας. Λοιπόν, Νίκο, σε διέκοψα. Δεν ήθελα να το κάνω αυτό το σχόλιο. Συγχώρεσέ με. Θέλω να μας συνεχίσεις λοιπόν με το τι είπε η Δύση.
Να και να το συνδέσουμε μετά και με την Κύπρο, Μαρία, που θα ταξιδέψουμε σε λίγο. Λοιπόν, με αφορμή τώρα την συμπλήρωση 50 ετών από την τουρκική εισβολή, η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος έλαβε τις εξής αποφάσεις. Πρώτον, την αποστολή σχετικής εγκυκλίου προς την Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών και της Ιερής Μητροπόλης Εκκλησίας της Ελλάδος. Θα στείλει δηλαδή το δικό της μήνυμα για αυτή την παράνομη ενέργεια η οποία κρατά εδώ και μισό αιώνα. Και ανέθεσε στην Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας τη διοργάνωση σχετικού επιστημονικού συνεδρίου κατά το πρώτο 15ήμερο του προσεχούς Δεκεμβρίου, δηλαδή του 2024. Είναι έτσι δύο κινήσεις με τις οποίες η Εκκλησία της Ελλάδος κρατάει πολύ ψηλά το θέμα Μαρία της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο και τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα το 37% των εδαφών βρέθηκε και πρόσφατα μάλιστα στην Μεγαλόνησο και στην Αμόχωστο. Λοιπόν, έχουν δημιουργήσει αυτή την τραγωδία του κυπριακού ελληνισμού.
Που θέλουμε να πιστεύουμε και... Θέλουμε να πιστεύουμε και ευχόμαστε, δηλαδή και προσευχόμαστε. Πραγματικά αυτή η ευχή που κάνουμε όλοι μας και νομίζουμε ότι την κάνουμε απλά για να την κάνουμε, να γίνει πραγματικότητα κάποια στιγμή. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, θέλω να πω και αυτό, μια και μελετώ και την ιστορία και τα διπλωματικά κείμενα και όλες αυτές τις συνάξεις που γίνονται μεταξύ των πολιτικών ανδρών, που αφορούν βεβαίως τα ελληνοτουρκικά και τις κινήσεις που κάνει η Τουρκία, ότι πραγματικά, Νίκο, δυστυχώς, άμα η Τουρκία αποφασίσει να κάνει ένα μπαμ, ένα ντου, θα το κάνει. Το ξέρουμε αυτό καλά. Και γι' αυτό ήταν εστραμμένα και τα βλέμματα όλων μας, νομίζω, και στις τουρκικές εκλογές, παρόλο που ήταν δημοτικές, διότι πάντα μας αφορά ποιος θα είναι ο επόμενος δήμαρχος στην Κωνσταντινούπολη και ποιος θα είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας. Η αλήθεια είναι ότι ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ταγίπ Ερντογάν, είναι ένας φαινομενικά σκληροπυρηνικός, αυτά που λέει. Κάνει λίγο θόρυβο. Επειδή όμως ξέρω καλά τα δεδομένα εκεί, πίστεψέ με ότι ίσως ο επόμενος είναι ακόμα χειρότερος. Μπορεί και αυτός να είναι καλύτερος από αυτούς που θα πιστεύαμε ότι θα ήταν καλύτεροι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή κρατάει μια ισορροπία, παρόλο που μουρμουρίζει και παρόλο που, εν πάση περιπτώσει, έχει αυτή την τρέλα την πολιτική και του δικτάτορα που λέμε. Και έτσι είναι δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, οι επόμενοι που θα θέλανε να είναι στη θέση του, να ξέρεις, είναι πάρα πολύ χειρότεροι, γιατί είναι υπέρ πάρα πολύ του στρατού. Και όχι του στρατού για να προφυλάξουν μια χώρα και να φρουρήσουν τα σύνορά τους, αλλά του στρατού που θα παρεμβαίνει και θα επεμβαίνει σε γειτονικές χώρες για να μπορεί βεβαίως να παίρνει αυτά που φαντάζεται ότι είναι δικά του. Να το πω έτσι απλά. Και Νίκο μου, να πάμε στην Κύπρο. Λοιπόν, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ο Γεώργιος, έκανε μια δήλωση και είπε ότι ο αγώνας της ΕΟΚΑ, το θέμα το οποίο φιλοξενούμε και εμείς σήμερα μετά τις 2.30 το μεσημέρι, είναι εφάμιλος του 1821.
Ναι, Μαρία, αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο Μακαριότατος σε μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 1ης Απριλίου 1955, η οποία, να πούμε, Μαρία, ότι γιορτάστηκε, τιμήθηκε μάλλον, σε όλη την ελεύθερη Κύπρο, με την τέλεση δοξολογίας σε κάθε πόλη και χωριό της Κύπρου. Στάλθηκαν μηνύματα όχι μόνο από τους πολιτικούς αλλά και από τους εκκλησιαστικούς άνδρες, μεταξύ αυτών και του προκαθημένου έτσι της Εκκλησίας της Κύπρου. Μάλιστα ο Μακαριότατος τόνισε ότι πραγματικά στους δύσκολους αυτούς καιρούς τους οποίους διερχόμαστε, με τη μισή σχεδόν πατρίδα να κατέχεται από τον Τούρκο και την υπόλοιπη να απειλείται από αυτόν, χρειαζόμαστε, είπε, ένα αμφίβολα τον ψυχικό αναβαπτισμό μας στις μεγάλες αρχές και αξίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης, ιδανικά για τα οποία πολέμησαν και έχησαν το αίμα τους και οι αθάνατοι ήρωες του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ. Μάλιστα στον χαιρετισμό, Μαρία, αυτόν τον οποίο απίθυνε το απόγευμα της Δευτέρας, αναφέρθηκε φυσικά και στο λιοντάρι του Μαχαιρά, όπως αποκαλείται, τον Γρηγόρη Αυξεντίου, και στον Κυριάκο Μάτσι, αλλά και στον έφηβο Ευαγόρα Παλικαρίδη, ο οποίος μάλιστα μας άφησε ως παρακαταθήκη, πέραν του μαρτυρίου του, Μαρία, και τα υπέροχα αυτά ποίηματά του για την αγάπη και για την πατρίδα και την ελευθερία της Κύπρου. Και επίσης ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι το χρέος το οποίο πρέπει αυτή τη στιγμή να επιτελέσουν όλοι είναι να μην υποστήλουν τη σημαία του αγώνα. Διότι η Κύπρος ακόμη αγωνίζεται. Μαρία, αγωνίζεται για τα αυτονόητα τα οποία θεωρούν πολλοί λαοί σήμερα. Αλλά δυστυχώς αυτά τα αυτονόητα, όπως είναι η ελευθερία για την Κύπρο, 50 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, αγνοούνται.
Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχουμε τα πάντα δεδομένα, την ειρήνη, το φαγητό, την άνεση, τα οικονομικά, την οικονομική καλή κατάσταση ενδεχομένως, δεν μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τους λαούς. Όμως η αλήθεια είναι ότι όσο τα χρόνια περνούν, εμείς δεν πρέπει να ξεχνάμε. Και θυμάμαι τώρα που ήμουν στην Κύπρο, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, συζητώντας με το Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη Κητίου σε μια συνέντευξη που προβλήθηκε από την Πεμπτουσία TV προσφάτως, μεταξύ των οποίων μίλησε και για τα 50 χρόνια εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο, είπε αυτό, ότι αυτή τη στιγμή σε σκεφτόμεθα σαν εκπρόσωποι της Εκκλησίας και εν συνόδο θέλουμε να αποφασίσουμε με ποιους τρόπους και πώς θα επαναφέρουμε τη δυναμική του «δεν ξεχνώ». Θυμάσαι παλαιότερα όταν μεγαλώναμε στην τηλεόραση, δηλαδή την Κύπρο περισσότερο όταν τη σκεφτόμαστε έχουμε στο μυαλό μας αυτό το «δεν ξεχνώ». Αυτό το «δεν ξεχνώ» για κάποιο λόγο τα τελευταία χρόνια έχει αποσιωπηθεί, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει. Και αυτό νομίζω που θα κάνει η Εκκλησία της Κύπρου είναι πάρα πολύ σημαντικό, να επαναφέρει το μυαλό, την ψυχή και την καρδιά των ανθρώπων, μικρών και μεγάλων, των Κυπρίων, Ελλήνων και γενικά των ανθρώπων που αγαπούν την ειρήνη και όχι τον πόλεμο, να επαναφέρουν στη συνείδησή τους αυτό το «δεν ξεχνώ» που ακούγαμε από τις συναυλίες, πιο απλά να το πω, μέχρι τις ιστορικές συνεντεύξεις και ομιλίες ηγετών για την αγαπημένη μας Κύπρο. Και όσο ο αγαπημένος μας εδώ συνεργάτης Γρηγόρης Έρελης επικοινωνεί με την Κύπρο για να ακούσουμε τον κύριο Καουρή Ανδρέα, δημοσιογράφο και δήμαρχο της
κατεχόμενης κοινότητας λύσης
και συναγωνιστή του Γρηγόρη Αυξεντίου, θέλω να θυμίσω σε όλους εσάς ότι ο Γρηγόρης Αυξεντίου ήταν από τη λύση της αμοχώς του, ήταν ένας ελληνοκύπριος αγωνιστής της ΕΟΚΑ κατά τον απελευθερωτικό αγώνα του 1955-59 εναντίον της Αγγλοκρατίας στην Κύπρο. Είναι νομίζω ένας, Νίκο, από τους πιο γνωστούς αγωνιστές, ενώ ήταν και δεύτερος στην ιεραρχία της οργάνωσης, αν δεν κάνω λάθος, τα ξέρεις καλύτερα βέβαια, και σκοτώθηκε, όπως είπαμε, από τους Άγγλους σε μια μάχη που δόθηκε κοντά στην Ιερά Μονή Μαχαιρά. Κατά τη διάρκεια του αγώνα ήταν κυρίως γνωστός με το ψευδώνυμο Ζίδρος, ενώ νομίζω εκ των υστέρων ονομάστηκε, τον λένε μέχρι σήμερα, τον αποκαλούμε έτσι, Σταυραετός του Μαχαιρά. Μετά θάνατον, βέβαια, τιμήθηκε από την ελληνική πολιτεία με το βαθμό του αντιστράτηγου. Ήταν μια προσωπικότητα, νομίζω, πολύ έτσι αρχοντική και γενικότερα η παρουσία του ήταν μια παρουσία η οποία δεν θα ξεχαστεί εύκολα και φαντάζομαι εμείς που δεν το γνωρίσαμε αλλά μας συγκίνησε ο τρόπος του αγώνα του και η κορμοστασιά του που λέμε, νοερά και εμεί, πόσο μάλλον οι συναγωνιστές του, οι άνθρωποι που τον έζησαν, που τον θυμούνται, που έχουν γράψει για αυτόν, όπως είναι ο κύριος Καουρής Ανδρέας, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όχι μόνο ως δημοσιογράφος, δήμαρχος και συγγραφέας, αλλά και ως συναγωνιστής του Γρηγόρη Αυξεντίου, νομίζω έχει να μας πει πάρα πολλά ως έτσι ένα μνημόσυνο για την τιμή αυτού του ανθρώπου, για το όνομα αυτού του αγωνιστή. Κύριε Καουρή, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας από την Κύπρο.
Πάλι να ξεκινήσουμε μια μικρή διευκρίνηση.
Α, πέστε μας, κάναμε λαθάκι.
Δεν υπήρξα συναγωνιστής του Γρηγόρη Αυξεντίου. Εγώ γεννήθηκα όταν ξεκίνησε ο αγώνας του 1955.
Ναι, 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 ναι. Σωστά.
Με τις αυξεντικές μας θηρίες που έχω,
ναι,
από,
ναι,
τους ανθρώπους που εζήσαν τον Αυξεντίου στα παιδικά του χρόνια, στα εφηβικά του χρόνια στην Ελλάδα, στο βουνό, στο Αντάρκτικο και στο Κρυσφύγετο. Έχω ασφαλώς μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον άνθρωπο και αγωνιστή.
Και έχετε γράψει και πάρα πολλά βιβλία για εκείνον, τα οποία είναι, νομίζω...
Έχω γράψει, ναι, τρία βιβλία και έχω ακόμα δύο.
Πέντε συνολικά.
Προχωρώ σιγά σιγά μέχρι το ιστορικό ολοκαύτωμα της 3ης Μαρτίου 1957.
Ωραία. Λοιπόν, κύριε Καουρή, θέλω καταρχήν να μας δώσετε λίγο δύο στοιχεία για τη φυσιογνωμία και τον χαρακτήρα και το εκτόπισμα αυτού του ανθρώπου για να καταλάβουν και οι νέοι που μας ακούν αυτή τη στιγμή από όλα τα σημεία του πλανήτη μέσω του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, ποιος ήταν ο Γρηγόρης Αυξεντίου.
Ο Γρηγόρης Αυξεντίου Γεννήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 1928 στο χωριό Λύση, στο τουρκοκρατούμενο σήμερα χωριό Λύση της επαρχίας Αμοχώστου. Το χωριό βρίσκεται στον παλιό δρόμο Λευκοσίας Αμοχώστου. Γεννήθηκε σε ένα καθαρά αγροτικό περιβάλλον, με τους γονείς όλη μέρα είναι στα χωράφια για τον Άστον ημών τον επιούσιο, και τον μικρό Γρηγόρη προστατεύοντας πάντα την κατά 2 χρόνια μικρότερη του αδελφή του Χρυσταλού, να την παίρνει στο δημοτικό και να την οδηγεί πίσω στο σπίτι. Και αργότερα ο Γρηγόρης, αφού έτρωγαν κάτι πρόχειρο, πήγαινε στα περιβόλια του πατέρα για να βοηθήσει στις αγροτικές ασχολίες. Οι γονείς του ήταν θρησκευόμενοι, όλο το χωριό ήταν θρησκευόμενο. Mm-hmm. Τώρα είναι δήμος και τιμή μου, γιατί είμαι και ο δήμαρχος της κατεχόμενης
Λύσης, στην Αμόχωστο.
Προσδοκούμε και επιζητούμε την απελευθέρωση της πατρίδας μας, την επανένωση και την επιστροφή μας στις πατρογονικές μας εστίες. Ο Γρηγόρης λοιπόν γεννήθηκε σε ένα καθαρά αγροτικό, θρησκευτικό περιβάλλον, με την οικογένεια να χαρακτηρίζεται από τις αξίες και τις αρχές και τις παραδόσεις όπως τις έδωσαν οι προγονείς μας. Ήταν άνθρωπος μέτριων μαθητής στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, αλλά από τα πρώτα εφηβικά του χρόνια άρχισε να διερωτάται και να προβληματίζεται με ποιους πρακτικούς τρόπους θα μπορούσε να βοηθήσει στην απελευθέρωση της πατρίδας του. Έτσι, τον συναντούμε τον Γρηγόρη καθώς τελειώνει το γυμνάσιο Αμοχώστου, να πηγαίνει στην Ελλάδα, δεν τα καταφέρει να μπει στη σχολή Ευελπίδων που ήταν το όνειρό του, και τελικά γράφεται στη σχολή εφέδων αξιωματικών της Σύρου, και όταν τελειώνει την εκπαίδευσή του διορίζεται πια ως έφεδρος αρχιπολοχαγός του ελληνικού στρατού στο χωριό Ακρίτας του νομού Κιλκής γύρω στο 1950, όπου υπηρετεί εκεί ως υπεύθυνος της μονάδας που φυλάει τα σύνορα της Ελλάδας με την τότε Ιουγκοσλαβία. Mm-hmm. Να πω ακόμα ότι ήταν η εποχή που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Γρηγόρης, που η αγάπη για την Ελλάδα των Κυπρίων δεν ήταν μια απλή αγάπη, ήταν ένας πραγματικός έρωτας. Να υπενθυμίσω ότι το 1940, με το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και την επίθεση των Ιταλών και των Γερμανών εναντίον της Ελλάδας, ο 12χρονος τότε Γρηγόρης, που πάντα αγαπούσε την Ελλάδα, συνοδεύει τους μεγαλύτερους του στον παγκοινωτικό έρανο που διεξάγεται στη Λύση, πρωτοπόρησαν και ο πατέρας του Πιερής, για να συγκεντρώσουν οποιαδήποτε μορφή βοήθεια για να σταλεί στους Έλληνες που πολεμούσαν στα σύνορα. Και γίνει μια πανκύπρια εκστρατεία συλλογής βοήθειας για τους Έλληνες που πολεμούσαν.
Άρα ήταν κύριε Καουρή, ήταν λοιπόν και πρωτοπόρος, ήταν και οργανωτικός, ήταν και εμψυχωτής αυτών
ήταν
των προσπάθειων.
Ήταν και εμψυχωτής, ήταν και πρωτοπόρος, και αυτά τα συναντούμε και αργότερα, όταν πια διορίστηκε από τον αρχηγό της ΣΥΟΚΑ, υπαρχηγός της ΣΥΟΚΑ, ο Γρηγόρης Αυξεντίου, και ανέλαβε σημαντικές ευθύνες όπως αυτές του αρχηγού. Και εκεί βλέπουμε την οργανωτικότητά του, τη θαραλέα του στάση, τη μεθοδικότητά του, την αυτοθυσία του, τον αστρουρισμό του να προστατεύσει τους συναγωνιστές του και αντάστες που ανήκαν στις διάφορες ομάδες του, και συναντούμε ένα Γρηγόρη απαράμιλλον και θαραλέον να είναι πάντα πρώτος σε κάθε μάχη.
Κύριε Καουρή.
Ναι, παρακαλώ.
Αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία μας περιγράψατε μόλις τώρα, από πού πήγαζαν, πού αντλούσε αυτή τη δύναμη ο Αυξεντίου?
Μόνο
από
την... αγροτόπεδο.
Ακριβώς, ένα αγροτόπεδο
της εποχής.
Μήπως είχαν βαθιές ρίζες μέσα του?
Βεβαίως υπήρχαν βαθιές ρίζες. Βεβαίως υπήρχαν. Οι βαθιές ρίζες ξεκινούσαν μέσα από τους αιώνες και ξεκινούσαν μέσα από την ευρύτερη ελληνική ιστορία. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου από πολύ μικρός διάβαζε τα βιβλία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και η ήρωάς του ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Το σπίτι του βρισκόταν απέναντι από το σωματείο μας Λαλ Λύσης, λες και αγάπη Λαλ Λύσης, που παρά τη δύσκολη εποχή είχε μια πλούσια βιβλιοθήκη, η οποία χαρακτηριζόταν ιδιαίτερα από τον πλούτο με τα ελληνικά βιβλία. Εκεί λοιπόν όταν τον αναζητούσε η μάνα του, τον έβρισκε χωσμένο μέσα στα βιβλία της Ελληνικής Επανάστασης και να διαβάζει ακριβώς για τους ήρωες και αγωνιστές του 21. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα περισσότερα ψευδόνυμα των ανταρτών που υπηρέτησαν την πατρίδα υπό τον Γρηγόρη, τα ψευδόνυμα που προερχόντουσαν από πλαρχηγούς τη Σιώκα ή ακόμα και από την ελληνική μυθολογία.
Mm-hmm, ναι, σωστό. Ζίδρος, Ρήγας, Έαντας, Αντέος, Ζώτος.
Μια ματιά, ναι.
Ναι.
Mm-hmm. Μιλάμε γύρω στα 10-12 ψευδόνυμα. Μέχρι την τελευταία φάση της ζωής του συνεχώς άλλαζε τα ψευδόνυμά του, γιατί η προδοσία συνεχώς τον άγγιζε. Ιδιαίτερα στους τελευταίους 3 μήνες πριν το ολοκαύτωμα στις 3 του Μάρτη το 57.
Μιλήστε μας λίγο, κύριε Καουρή, για εκείνες τις τελευταίες στιγμές του Γρηγόρη Αυξεντίου.
Ναι. Να πούμε ότι η τελική φάση της προδοσίας ξεκίνησε περίπου 3 μήνες πριν το τέλος του.
Πριν τις 3 του Μάρτη δηλαδή. Πριν τις 3 του Μάρτη.
Ναι, ναι. Και συγκεκριμένα από τις 30 Δεκεμβρίου 1956, όταν προδότες κατέφθασαν με αστυνομικούς επικουρικούς στο χωριό Ζωοπηγή πάνω στα βουνά της Πιτσιλιάς, όπου ήταν η ομάδα του Αυξεντίου στο σπίτι του Μινά Μινά. Εκεί σκοτώθηκε ένας υπέροχος και νέος αγωνιστής, ο Μάκης Γιοργάλας. Είναι αλήθεια να πω ότι υπήρχε ένα διάστημα, ειδικά σε αυτό το διάστημα, που οι Άγγλοι απεικιοκράτες αναζητούσαν και κυνηγούσαν τον Αυξεντίου και τις ομάδες του ακόμη περισσότερο και από τον ίδιο τον αρχιόν της ΕΟΚΑ. Και ο λόγος ήταν απλός. Ο Γρηγόρης δεν ήταν μόνο σχεδιαστής επιθέσεων και επιτελικός στρατιωτικός. Συμμετείχε και ο ίδιος στις περισσότερες επιχειρήσεις, ηγείτο των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Mm-hmm. Και είχε προκαλέσει πολλές απώλειες στους Άγγλους. Στον αφορά την τελική φάση της προδοσίας, είναι μια σειρά, είναι αλυσίδα η προδοσία του Γρηγόρη που έφερε τους Άγγλους στο Κρυσφύριο των Τρεις στο Μάτι το 57. Η τελική προδοσία αναπτύχθηκε και κορυφώθηκε τελευταίο μήνα, όταν όπου πήγαινε ο Γρηγόρης σε ζήτημα μερικών ωρών ή μια-δυο ημερών τον ακολουθούσαν αγγλικά στρατεύματα. Ήταν τότε που αποφάσισε στα μέσα του Φεβρουαρίου 1957 να επανέλθει στη Μονή Μαχαιρά, όπου πολλές φορές κατέφευγε προηγουμένως, και τότε είναι...
Εκεί είχε το κρυσφύγετό του.
Με συγχωρείτε.
Είχε το κρυσφύγετό του κοντά στο Μαχαιρά.
Είχε προηγουμένως άλλα κρυσφύγετα. Mm-hmm. Εκείνες τις μέρες όμως επέλεξε το χρόνο και κατασκεύασε το κρυσφύγετο της Αθανασίας του, εκεί που σκοτώθηκε. Και λέγοντα μάλιστα χαρακτηριστικά, έχω μάθει τους Κυπρίους να κρατούν το όπλο και να πολεμούν. Τώρα ήρθε η ώρα να τους μάθω και πώς να πεθαίνουν. Ήταν συμφιλειωμένος ο Γρηγόρης με την ιδέα του δικού του θανάτου από το 1950, όταν υπηρετούσε στα σύνορα με την τότε Ιουγκοσλαβία, εκεί που είναι τα Σκόπια σήμερα, στο χωριό Ακρίτας του νομού Κυρκής. Το 1950, όπως ξέρετε, έγινε ένα έτοιμο ψήφισμα στην Κύπρο να αποφασίσουν οι Έλληνες Κύπροι αν θέλουν την αυτοδιάθεση και την ένωση με την Ελλάδα. Το 97 περίπου 100% και πολλοί Τουρκοκύπροι μάλιστα ψήφισαν υπέρ της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Τότε ο Γρηγόρης ήταν στα σύνορα και έγραψε σε ένα φίλο στην αγωνιστή του αργότερα να του περιγράψει το κλίμα των ημερών. Του έγραψε για τον ενθουσιασμό των Κυπρίων και απαντώντα ο Γρηγόρης του είπε ότι πολύ λυπάμαι που λείπω αυτές τις μέρες από την Κύπρο, όμως να ξέρεις ότι αν χρειαστεί θα δώσω και τη ζωή μου και το αίμα μου για την πατρίδα. Κάτι που έκανε πράξη ζωής και θανάτου 7 χρόνια μετά στη Μονή Μαχαιρά. Όσον αφορά το τέλος της προδοσίας και με το ιστορικό ολοκαύτωμα, οι Άγγλοι, καθώς συνήθιζαν του Αυξεντίου να σημειώνει επιτυχίες και προκαλώνουν τους πολλές απώλειες, ενίσχυα συνεχώς τα στρατεύματά τους, αλλά και παράλληλα και τους ανακριτές και τους διώκτες του Αυξεντίου, των μυστικών υπηρεσιών, και συγκέντρωναν διάφορες πληροφορίες τις οποίες αξιολογούσαν μέχρι που να βρουν τον Αυξεντίου. Τελευταίες μέρες, μετά από μια αλυσιδωτή προδοσία, κατόρθωσαν να παγιδεύσουν τον Αυξεντίου το Σάββατο 2 του Μάρτη του 57 και ξημερώματα 3 του Μάρτη έγινε η γνωστή επιχείρηση, στρατιωτική επιχείρηση
που τον περικύκλωσαν.
Είναι γνωστός ο τρόπος του θανάτου του. Έγινε ολοκαύτωμα.
Αυτοκίνητα και ελικόπτερα μετά από πολύ ωραία μάχη και αρκετούς νεκρούς Άγγλους,
ναι,
έτσι.
Η έριξαν... μάχη ξεκίνησε στις 6 το πρωί και γύρω στο μεσημέρι ήταν δυο τέλειωσε αφού τον έκαψα ζωντανό.
Έριξαν βενζίνη στο
Χρυσφύγετο. Για να ξέρετε, ο Γρηγόρης είχε σχεδιασμένη απόπειρα να ξεφύγει από το Χρυσφύγετο και περίμενε να νυχτώσει. Αυτό ήταν το σχέδιο του και πάντα το έλεγε στους συντρόφους του ότι δεν πρόκειται να παραδοθούμε και θα δώσουμε μάχη ή να σκοτωθούμε. Όμως την ώρα της ιστορικής αναμέτρησης με το ίδιο το θάνατο επέλεξε να διώξει τους 4 συντρόφους του από το Χρυσφύγετο και να παραμείνει μόνος και να δώσει την τελευταία μάχη της ζωής του.
Μάλιστα.
Προκαλώντας τους Άγγλους πολλές απώλειες, αλλά παράλληλα προκαλώντας και τον παγκόσμιο θαυμασμό και την παγκόσμια συγκίνηση με τη θυσία του, ώστε αυτή η θυσία να γίνει παγκόσμιο θέμα δημοσιότητας σε όλες τις εφημερίδες του κόσμου και σε όλες τις τηλεοράσεις εποχής.
Και να γίνει ένας τέτοιος
ήρωας. Στην Αμερική.
Και να γίνει ένας τέτοιος ήρωας, κύριε Καουρή. Παγκοσμίως γνωστός, ο Γρηγόρης Αυξεντίου.
Είναι παγκόσμια αυτή τη
στιγμή. Παγκοσμίως γνωστός. Και με τη λεβενδιά του και τις αποφάσεις αυτές που έπαιρνε, θα λέγαμε τις φωτισμένες για την πατρίδα του, βέβαια, ασχέτως αν ο άνθρωπος θυσιάστηκε. Και να πούμε και στους ακροατές μας, όπως οι περισσότεροι ξέρουν, ότι το καμένο του σώμα θαύτηκε την επόμενη μέρα, αφού τον έκαψαν, στις κεντρικές φυλακές της Λευκωσίας. Εκεί που σήμερα είναι τα φυλακισμένα μνήματα, όπως λέμε.
Τα φυλακισμένα μνήματα, απλώς για να ξέρετε, έσαβαν τους απαγωνιστέντες και έσαψαν επίσης ακόμα μερικούς αγωνιστές πολύ γνωστούς, γιατί φοβόντουσαν να τους δώσουν στους δικούς τους για να τους σάψουν, γιατί θα προκαλεί το
λαϊκή οργή. Υπό τον φόβο λαϊκών εκδηλώσεων, όπως γίνεται.
Διότι υπήρχαν λαϊκές εκδηλώσεις.
Ναι,
όπως και στο μνημόσυνο του Γρηγόρη Αυξεντίου μετά από μερικούς μήνες, πήγα χιλιάδες κόσμος.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν ο Νίκος ο Ζαΐμης θέλει να σας ρωτήσει κάτι ακόμα, κύριε Καουρή, αλλά εγώ θέλω πριν σας ευχαριστήσουμε, θέλω να σας κάνω μία ερώτηση, η οποία μας φέρνει, αυτή η ερώτηση θέλω να μας φέρει λίγο στο σήμερα. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου ήταν ένας ήρωας, όπως περιγράψετε, ένας άνθρωπος που αγαπούσε την πατρίδα, που πραγματικά με αυταπάρνηση πολέμησε για την ελευθερία της Κύπρου. Ήταν ένας άνθρωπος που διώχθηκε, που κρύφτηκε, που προσπάθησε, που ενέπνευσε, που όμως νοιάστηκε για τους συντρόφους του, γι' αυτό τον βλέπουμε να μένει και μόνο μέχρι την τελευταία στιγμή. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τα χαρακτηριστικά αυτού του ήρωα. Τα βρίσκουμε σήμερα στην κοινωνία του σήμερα, μάλλον στην Κύπρο και γενικότερα.
Μάλιστα. Πολύ καλή ερώτηση. Ο Αυξεντίου με τη ζωή και τη θυσία του μας διδάσκει μερικά πράγματα. Πρώτον, ήταν θαραλέος. Το χαρακτήριζε το θάρρος. Τον χαρακτήριζε η αυτοπεποίθηση. Ήταν σίγουρος για τον εαυτό του, για ό,τι έκανε. Τον χαρακτήριζε η βαθιά του αγάπη στην πατρίδα και η ελευθερία της πατρίδας. Το χαρακτήριζε ακόμα η διεξιδικότητα. Κάτι που πρέπει να μας χαρίζει και να μας χαρακτηρίζει και εμάς σήμερα. Το χαρακτήριζε ακόμη η αγάπη του, η βαθιά του αγάπη για τους συναγωνιστές του, τους οποίους προστάτευε με κάθε τρόπο. Δηλαδή το χαρακτήριζε ένας βαθύτατος αλτρουισμός. Και αν είναι επιγραμματικά να πω δύο-τρεις λέξεις για το χαρακτήρα του, ο Γρηγόρης είχε βάθος ψυχής σε ό,τι έκανε και ό,τι αποφασίζει.
Αυτό...
Και το βλέπουμε σε όλη τη διαδρομή της αγωνιστικής του δράσης.
Τι ωραία που το είπατε. Είχε
και
βάθος ψυχής.
Τα μηνύματά του είναι πολύ έντονα και δυνατά. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου και η υπέροχη εκείνη η γενιά του 55-59 δεν αγωνίστηκε και δεν θυσιάστηκε για να βλέπουμε σήμερα τον πενταδάχτυλο περίλυπο και να είναι τα μέρη όπου πολέμησε στον πενταδάχτυλο και αργότερα στον Τρόδος πολλά από τα μέρη του πενταδάχτυλου να είναι κατεχόμενα από τους Τούρκους. Ούτε αγωνίστηκε για να είναι σκλαβωμένη η ενέτερα του Λύση. Αγωνίστηκε για μια ελεύθερη Κύπρο, για μια ελεύθερη πατρίδα.
Μάλιστα. Κύριε Καουρή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτον, για το πόσο παραστατικά πραγματικά μας περιγράψατε τον χαρακτήρα και την πορεία του, Γρηγόρη Αυξεντίου και πραγματικά πώς συγκρίνατε τα χαρακτηριστικά τα δικά του, τα οποία ήταν χαρακτηριστικά μιας ολόκληρης νομίζω κοινωνίας και πατρίδας, με τη σημερινή αυτή η κοινωνία και πόσο μας συγκινήσατε για το βάθος ψυχής του Γρηγόρη Αυξεντίου για το οποίο μιλήσατε, αλλά και για αυτές τις φράσεις που θέλω να τις κρατήσουμε, Νίκο μου, αποχαιρετώντας τον κύριο Καουρή. Μας μιλήσατε για τον περίλυπο πενταδάχτυλο, που νομίζω είναι ένας τίτλος της σημερινής μας συζήτησης.
Ναι, και στον πενταδάχτυλο, για να ξέρετε, το δασκέλησε τον πενταδάχτυλο ο Γρηγόρης στους πρώτους μήνες που καταζητεί το. Ήταν ο πρώτος τομεάρχης αμοχός του και αργότερα ο πρώτος τομεάρχης Κερίνιας. Ο πενταδάχτυλος υπάγεται στην επαρχία Κερίνιας.
Ναι, ακριβώς.
Και ήταν ο πρώτος τομεάρχης. Όλα τα χωριά εκεί του πενταδαχτύλου τα δρασκέλησε στη Σελημέρια, καμή Κρυσίγετα, μίλησε αγωνιστές και τους έμαθε πώς να κρατούν το όπλο και να πολεμούν. Και παράλληλα, είχαμε και πολλές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των Άγγλων. Όπως πολύ δυνατή η στρατιωτική επιχείρηση ήταν στις 4 Οκτωβρίου 1955 με την άφηξη του στρατάρχη του περιβόητου Χάρτιν στην Κύπρο και κατέλαβε τον αστυνομικό σταθμό Λευκονίκου με 7 αντάρτες ανέμαχτα, χωρίς να τραυματιστεί κανένας και χωρίς να ρίξει μια τουφεκιά. Αυτός είναι αυξητή.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καουρή. Να είστε καλά, να έχετε χρόνια να γράφετε για αυτό τον ήρωα και να ενημερώνετε τις νέες γενιές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ,
καλή Σαρακοστή.
Ευχαριστώ.
Καλό υπόλοιπο Σαρακοστή. Καλά. Αυτό ήταν λοιπόν ο κύριος Καουρής, ο οποίος μας περιέγραψε με αυτά τα υπέροχα λόγια αυτόν τον ήρωα του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ. Και μέχρι ο Γρηγόρης Έρελης να επικοινωνήσει και με τον άλλο μας καλεσμένο Νίκο μου από την Κύπρο, τον κύριο Ευαγόρα Καραγιώργη, ο οποίος είναι εξάδελφος, συγγενής, ελπίζω να μην κάνω λάθος, του Ευαγόρα Παλικαρίδη. Να πούμε, Νίκο, ότι ο Ευαγόρας Παλικαρίδης ήταν ο 19χρονος, ένας 19χρονος ελληνοκύπριος αγωνιστής της ΕΟΚΑ. Και ποιητής, έτσι δεν είναι?
Μαθητής.
Ναι. Λοιπόν, και για τη δράση του συνελήφθη από τις Βρετανικές δυνάμεις και εκτελέστηκε διαπαγχωνισμού. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε πολύ γρήγορα.
Αφού πρώτα, Μαρία, να το πούμε βέβαια. Και αυτό, βασανίστηκε φρικτά. Έτσι. Ήταν πάγια μέθοδος και τακτική αυτή ο βασανισμός.
Ήταν το πρώτο πράγμα που κάνουν οι Τούρκοι.
Άγγλους.
Και οι Άγγλοι σε αυτή την εποχή, σε αυτή την περίοδο που έγιναν όλα αυτά στην Κύπρο. Να πούμε ότι γεννήθηκε στην Τζάδα της Πάφου το 1938 και ήταν το τέταρτο παιδί της οικογένειας του Μιλτιάδη, του πατέρα του, του Μιλτιάδη Παλικαρίδη. Και στην οικογένεια του Ευαγόρα ανήκει και ο δεύτερος ξαδελφός του, όπως ξέρουμε, ο Στέλιος Μαυρομάτης, ο οποίος ήταν και αυτός ένα όνομα της περίοδου εκεί. εκείνης. Πέρασε, λέει, τις εξτάξεις του Δημοτικού Σχολείου με άριστα τότε. Βέβαια, τον κέρδισε και εκείνον η Επανάσταση. Και την 1η Απριλίου του 1953, ο Ευαγόρας πρωταγωνιστεί σε διάφορες διαδηλώσεις κατά της Αγγλοκρατίας στην Κύπρο. Να πάμε τώρα πάλι στην Κύπρο, στον κύριο Ευαγόρα Καραγιώργη, και να τον καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστούμε πολύ που είχε την υπομονή να μας περιμένει. Κύριε Καραγιώργη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Έτσι,
και εγώ ευχαριστώ.
Να πούμε δύο λόγια για τον 19χρονο ήρωα, ο οποίος είναι συγγενής σας. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε λοιπόν και να μας πείτε και για το κοινό μας, για το ακροτήριο που μας ακούει αυτή τη στιγμή, για τους ακροτές μας, να μας πείτε δύο λόγια έτσι, για την προσωπικότητα αυτού του 19χρονου νέου, ο οποίος με αυτό το θάρρος της ψυχής και το σθένος που είχε, έγινε ένας πρωταγωνιστής, θα έλεγα, του απελευθερωτικού αγώνα.
Λοιπόν, ο Ευαγόρας από μικρός αγαπούσε την Κύπρο, αγαπούσε την Ελλάδα. Ήταν ένας φλογερός, παθιασμένος ποιητής, αγαπούσε τα βιβλία, αγαπούσε τα τραγούδια, ήξερε όλα τα τραγούδια της εποχής του. Αγαπούσε, ας πούμε, τον Χερόπουλο, τον Αττίκ, τον Σουγιούλ, αγαπούσε σίγουρα, γνώριζε τον Διονύσιο Σολωμό, τον Ρίγα Φεραιό. Και είχε αναπτύξει και μέσα από την πένα του μία δράση αγώνα, πέρα από το ότι είχε άπειρες σύλλογες ποιημάτων οι οποίες αφορούσαν τον έρωτα, την αγάπη, ρομαντικός άνθρωπος. Παράλληλα ήταν και η ποιήση του η οποία αφορούσε την Ελλάδα, ας πούμε, χαρακτηριστικό το ποίημα του «Την Ελλάδα αγαπώ, αλλά και σένα», ή «Το θα πάρω μια ανηφοριά», ή ας πούμε «Για σένα Κύπρο αθάνατη», όπου εκεί έψελνε καθημερινά ύμνους και εγκομίαζε την αγαπημένη του Κύπρο, η οποία ορθούσε τότε να λαχταρούσε να ενωθεί με την Ελλάδα. Οπότε την δεδομένη στιγμή, όταν άρχισαν οι αγώνες σιγά σιγά, για πριν ακόμα και από την έναρξη της ΕΟΚΑ το 1955, την 1η Απριλίου, το 1953 ήδη δείχνει τα πρώτα βήματα αγωνιστικότητα στι διαδηλώσει που γίνονται στην Πάφο εναντίον στη Βασίλισσα, εναντίον των Άγγλων, όταν έρχεται το πηγάριο με τον Γρήβα και τον οπλισμό κτλ. Και συμβαίνει και στι ατραπού να τον καλούν σε δίκε. Και αυτό είναι και ο λόγο που έφυγε για τον βουνό. Δεν ήθελε να πάει σε δίκη για να μπει σε φυλακή. Στι 6 νομίζω Δεκεμβρίου του 1955 ήταν η δίκη του, την προηγούμενη μέρα το απόγευμα. Χαιρίσει τους δικούς του, αποφασισμένος να φύγει να βγει στο βουνό για να πολεμήσει, παρά να μπει μέσω του μιας δίκης δικαστηρίου, να πάει και να καταλήξει σε μια φυλακή. Οπότε ανέβηκε στο βουνό περίπου για ένα χρόνο, αγωνίστηκε, έκανε την προσπάθεια του.
Να τονίσουμε ότι ήταν σε ηλικία 17 ετών, έτσι.
Όταν ανέβηκε στο βουνό
ήταν ήδη μεγαλύτερος.
27 Φεβρουαρίου του 1956 έκλεισε τα 18 του. Τον επόμενο χρόνο που τον παρχόνησαν είχε κλείσει.
Είχε μπει ήδη στα 19.
19. Ναι.
Αλλά εννοώ ότι σε ηλικία 17 χρονών ουσιαστικά εγκατέλειψε το σχολείο και ξεκίνησε τη δράση του. Ουσιαστικά τότε εντάχθηκε στην ΕΟΚΑΝ.
Μάλιστα.
Ήταν ένας ρομαντικός πάντως νέος, όπως μαθαίνουμε, όπως διαβάζουμε και όπως μας περιγράφεται. Και νομίζω, Νίκο, καμιά φορά, τώρα μιλάω και στον συνεργάτη μου, τον Νίκο το Ζαΐμ, που είμαστε μαζί στο στούντιο, ακούγοντας εσάς, σχολιάζουμε παράλληλα. Λέμε ότι καμιά φορά ξέρεις, δεν μπορείς να πιστέψεις ότι ένας νέος, ο οποίος είναι πολύ ρομαντικός ποιητής, που μπορεί να γράφει για τον έρωτα, μπορεί να γράφει έτσι, για όμορφα πράγματα.
Ήταν.
Μπορεί να ενταχθεί, ας πούμε, σε έναν αγώνα και να βάλει τον εαυτό του σε αυτή τη διαδικασία. Και να ρυψοκινδυνεύσει και την ίδια του τη ζωή, την οποία ουσιαστικά την χάρισε στην πατρίδα με αυτόν τον τρόπο.
Διάβαζα χτες ένα μικρό κειμενάκι, ποιηματάκι. Δεν ήταν ποιηματάκι, κειμενάκι ήταν που έγραψε. Είμαι φιλόζωος, λέει. Αυτό το έγραφε σε ένα τετράδιο που ήταν στο βουνό το 56. Είμαι φιλόζωος, λέει. Αγαπώ τα ζώα. Οπότε βρω μια αγατούλα, θα τη χαϊδέψω, θα την αγκαλιάσω, εάν με αφήσει.
Α, εάν με αφήσει,
Εάν με αφήσει. Αυτό τώρα μπορούσε να είναι και υπονοούμενο, γιατί είχε και πολύ χιούμορο ο Ευαγόρας. Μπορεί να το αναφέρει πραγματικά για τη γάτα, για το ζώο, αλλά και για τη γυναίκα, τη γατούλα.
Μάλιστα.
Τα τετράδια που υπάρχουν γύρω στα πάνω από 18 τετράδια του στο Μουσείο Αγώνος εδώ, υπάρχουν διαφθισμένα τετράδια με χρώματα, με τα τραγούδια που έγραφε, τα ρομαντικά του ποιήματα και τέτοια. Ήταν πάρα πολύ. Ακόμα και στο βουνό όταν ήταν, ξέρουμε ότι κάπου βρήκε ένα μικρό ραδιόφωνο τότε. Δεν ξέρω ότι μπορούσε στο βουνό και την εποχή να κουβαλάει ραδιόφωνο. Του το έδωσαν από κάποιο σπίτι που πήγε ένα βράδυ, το ζήτησε, του δώσαν και το είχε μαζί του στο βουνό. Και πριν από μια ενέδρα, ας πούμε, αυτός είχε το ραδιοφωνάκι στο αυτί και περίμενε για να δώσουν το σύνθημα. Άρα έρχεται το Land Rover να ρίξουμε τη βόμβα. Μέχρι και την τελευταία στιγμή ακούε το τραγούδι να μην τελειώσει το τραγούδι. Εντάξει, έρχομαι, έρχομαι. Και μετά έφυγε. Δηλαδή ήταν μέχρι και την ώρα που έριχνε την σφαίρα η ποίηση, το τραγούδι, ο ρομαντισμός. Αλλά και να σας πω και το άλλο. Ο Μαλιγαλίδης δεν έχει σε καμιά φωτογραφία του να κρατάει όπλο. Mm. Πολλά παιδιά τότε ξέρει με την περηφάνεια, με τη στολή, το περέ να γράφει πάνω, ας πούμε, ΟΚΑ. Δεν ήταν και το τυπικό, δεν γράφαν πάνω τα περέ τότε, ΟΚΑ, ίσως μετά γράφει. Δεν ήταν τέτοιος τύπος να φωτογραφηθεί με ένα όπλο. Φωτογραφίζεται στο βουνό με μια γλίτσα, ας πούμε. Δεν έχει φωτογραφία με αυτό το όπλο. Το όπλο του απεχθανόταν, ακόμα και όταν έριχνε, ξέρουμε από φίλους του, συναδελφούς που ήταν μαζί του στο βουνό, ότι τι φταίει τώρα η μάνα του αυτού, ας πούμε, και εγώ θα του έριξα. Το πετούσε το όπλο. Δεν ήταν άνθρωπος που ήθελε να σκοτώνει, δηλαδή. Απλά η ανάγκη το έφερε. Ήθελε να είναι ελεύθερος. Mm. Όπως και τόσα άλλα παιδιά.
Η αγάπη του για την ελευθερία, για μια ελεύθερη Ελλάδα, μια ελεύθερη πατρίδα.
Ναι, ναι, ναι,
είναι ίσως το πιο σημαντικό στόχος της ζωής αυτός.
Και η τελευταία λέξη που είπε και στο δικαστήριο είναι ό,τι και να έκανα εγώ, μπορεί να έκανα και λάθη, ή εγώ ή ο αγώνας, ξέρω. Εγώ το έκανα για την ελευθερία της πατρίδας μου.
Ναι. Και ουσιαστικά νομίζω είχα διαβάσει κάποια στιγμή όταν διάβαζα για την βιογραφία του ότι και στο δικαστήριο μέσα νομίζω δεν έδωσε περιθώριο στους δικηγόρους του να τον υπερασπιστούν.
Όχι, δεν έδωσε, όχι, όχι.
Και παραδέχτηκε την ενοχή του, κύριε Καραγιώργη. Δεν την παραδέχτηκε.
Ό,τι έκανε το παραδέχτηκε, ναι, 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 ναι. Και δεν το έκανε από, πώς το λέμε, για πει ότι εγώ παραδέχομαι ότι έκανα, αλλά όλα αυτά τα έκανα, λέει, για αυτό που λέμε, για την ελευθερία. Και για αυτό έδωσε και το όνομα στην αδελφή μου, άφησε το γράμμα για να βαφτιστεί η ανιψιά του. Είχε γεννηθεί τότε όταν ήταν στο βουνό, ελευθερία. Το πεντασύλλαβο όνομα για αυτή για την οποία πολέμησα.
Κύριε Καραγιώργη,
ναι.
Πόσα σκαλοπάτια θεωρείτε ακόμα χρειάζεται η Κύπρος για να βρει επιτέλους τη ελευθεριά της?
Μέτρητα, δεν ξέρω. Δεν είναι εύκολο ερώτημα αυτό. Είναι δύσκολο ερώτημα από τα συνθήκα εδώ. Πώς δημιουργούνται τα γεωπολιτικά συμφέροντα στην περιοχή. Δεν μπορεί κάτι να ξέρει. Δεν είναι εύκολη αυτή η σκάλα, καθόλου εύκολη. Ούτε και τότε ήταν δηλαδή, αλλά νομίζω τώρα είναι πολύ πιο δύσκολη. Πολύ πιο πολύ που κατά πράγματα με τη μισή Κύπρο κατεχόμενη. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα.
Και θέλουμε να πούμε ότι, δεν ξέρω, ήθελες να προσθέσεις κάτι, Νίκο?
Όχι, ήθελα να μας πει ο κύριος Καραγιώργης, που βρίσκεται στην Κύπρο και τα ζει τα πράγματα καθημερινά, αν ο Βαγορής, όπως τον αποκαλούσαν οι φίλοι του, έτσι αγγίζει τις ψυχές των σημερινών συνομιλίκων του.
Νομίζω όσο ποτέ άλλοτε έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ το όνομα Βαγορά Παλικαλή. Καταρχήν να σας πω ότι πολλοί μουσικοί έχουν μελοποιήσει ποιήση του. Πολύ γνωστοί, οπότε αυτόν κατεβαίνει στους νέους. Ακόμα και νέοι, εδώ γίνονται διαγωνισμοί στα σχολεία και κάθε χρόνο γράφουν. Μελοποιούν νέα παιδιά τραγούδια του Βαγορά. Έχει, γιατί απλά πιστεύω ο Βαγόρας ότι ήταν νέος, ήταν αληθινός, άφησε γραπτά, έκανε πράξη αυτό για το οποίο ανέβηκε στο βουνό. Δεν ανέβηκε έτσι θεωρητικά, γιατί το κατέθεσε και γραπτός και όχι πολλάκι, ας πούμε, σε πολλά βήματα.
Πάντως, κύριε Καραγιώργη, θα σας μεταφέρω μια προσωπική εμπειρία η οποία συνέβη την περασμένη Δευτέρα στη Λαμία, όπου υπάρχει έτσι ένας αδριάντας του, μια πρωτομή μάλλον του Ευαγόρα Παλικαρίδη, και με αφορμή την επέτειο της, την εθνική επέτειο της 1ης Απριλίου, είχαν συγκεντρωθεί εκεί πέρα φορείς της πόλης για να αποδώσουν τις πρέπουσες τιμές. Μεταξύ λοιπόν αυτών ήταν και ένας άνθρωπος μεγάλου σε ηλικία, έφηβος όμως στην καρδιά, ο κύριος Βαγγέλης, ο οποίος στο άκουσμα του Ευαγόρα Παλικαρίδη έβαλε τα κλάματα, συγκινήθηκε. Αυτό νομίζω ότι δείχνει αυτό που περιγράφεται.
Ναι.
Μα ήταν ένας άνθρωπος που είχε εμπνεύσει, κύριε Καραγιώργη, είχε εμπνεύσει πολύ.
Το όνομα του και στην Ελλάδα, γιατί για την Ελλάδα θυσιάστηκε.
Ναι,
άσχετο πως τα πράγματα έφεραν τα πράγματα.
Όντως, και να θυμίσουμε στους ακροατές μας, κύριε Καραγιώργη, ότι όταν, εν πάση περιπτώσει, όπως σας είπα πριν και όπως ξέρουμε όλοι μας, δεν άφησε ούτε περιθώρια ούτε στους δικηγόρους του να τον υπερασπιστούν. Είχε πει μία φράση στο δικαστήριο, παραδέχτηκε την ενοχή του και είπε ότι γνωρίζω ότι θα με κρεμάσετε, αλλά ό,τι έκανα, το έκανα ως Έλληνας, Κύπριος, ο οποίος ζητεί την ελευθερία του. Τίποτα άλλο. Ήταν φοβερό αυτό που είπε. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Και να θυμηθούμε και το τελευταίο γράμμα που είχε αφήσει, ότι θα ακολουθήσω με θάρρος τη μοίρα μου. Και ίσως αυτό να είναι το τελευταίο μου γράμμα, γιατί συνήθιζε να αφήνει γράμματα, όπως άφησε και όταν πήρε τα βουνά. Και στο τελευταίο γράμμα που άφησε, και θέλω αυτό να το πούμε, συγχωρέστε με που σας παίρνω λίγο το χρόνο, είπε ότι ίσως αυτό να είναι το τελευταίο μου γράμμα, μα πάλι δεν πειράζει. Δεν λυπάμαι για τίποτα, ας χάσω το κάθε τι. Μια φορά κανείς πεθαίνει. Θα βαδίσω χαρούμενος στην τελευταία μου κατοικία. Τι σήμερα, τι αύριο, όλοι πεθαίνουν μια μέρα. Είναι καλό πράγμα να πεθαίνει κανείς για την Ελλάδα. Ώρα 7:30 το πρωί. Η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου, η πιο όμορφη ώρα, μη με ρωτάτε γιατί. Τι να πούμε άλλο μετά από αυτό, κύριε Καραγιώργη? Τι να πούμε?
Δεν ήταν το πρωί, νομίζω είναι το γράμμα. Το
7:30 απόγευμα. 7:30 παζός έγραφε το γράμμα. Το 7 δεν ήταν 20, δεν ήταν 19, ήταν 7. Γι' αυτό εγώ είπα πρωί. Προφανώς στο γράμμα το είχε γράψει έτσι. Ναι, όπως έχει αναδημοσιευτεί πάντως. Τώρα και να πούμε. Και να πούμε ότι και την. Γιατί σας είπα πριν για την έμπνευση, που εγώ τουλάχιστον έτσι εκλαμβάνω. Διότι την επόμενη μέρα της καταδίκης του Παλικαρίδη στο δικαστήριο, οι μαθητές του γυμνασίου της Πάφου, από που καταγόταν, από την Πάφο δεν καταγόταν ο Παλικαρίδης. Άρχισαν τις διαμαρτυρίες, έτσι δεν είναι? Δηλαδή απήχαν από τα μαθήματά τους. Και μάλιστα έστειλαν τότε τηλεγράφημα στον Τζον Χάρτιν, με τον οποίο του ζητούσαν να πονεμηθεί χάρη στον Ευαγόρα. Και τότε ξεκίνησε και όλος ο κόσμος να έχει μια προσπάθεια για να σώσει τον νεαρό μαθητή. Συμμετείχε η ελληνική κυβέρνηση, η Βουλή των Ελλήνων έστειλε τηλεγραφήματα στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραν τίποτα. Ο Χάρτιν και η Βρετανική διπλωματία απέρριψε την απονομή χάριτος και έτσι απαγχωνίστηκε ο Ευαγόρας Παλικαρίδης.
Υπάρχει μια άλλη εκδοχή, ότι ο Χάρτιν περίμενε να κάνει έφεση. Ο Ευαγόρας δεν έκανε.
Δεν έκανε.
Όχι. Και έστειλε και στην Βασίλισσα ενημέρωση, λέει ότι δεν υπάρχει έφεση. Οπότε δεν ξέρω εάν έκανε ο ίδιος έφεση. Ξέρω, είναι πολλά πράγματα που μπορεί κάποιος να σκεφτεί για να υποθέσει, αλλά
πάντως φάνηκε ότι γενικότερα οι απλοί άνθρωποι προσπάθησαν να ματαιώσουν την εκτέλεση. Τα μικρά παιδιά, οι μαθητές του και κάποιοι οι οποίοι συγκινήθηκαν με τη δράση αυτού του νεαρού ήρωα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν,
να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάντως.
Θέλει κάτι να σας ρωτήσω, Νίκο, τελευταίο πριν σας αποχαιρετήσω. Ενδεχομένως θέλει να σας ρωτήσει για το τότε και για το σήμερα, φαντάζομαι, δεν ξέρω.
Τον ρωτήσαμε τον κύριο Καραγιώργη γι' αυτό, αλλά θέλω να πω ότι εκτός από το αγωνιστικό φρόνημα του Παλικαρίδη, την δυναμική την οποία είχε, το οποίο το απέδειξε έμπρακτα, έτσι. Αφήνει πίσω του και έτσι το ιδιαίτερο τάλαντο το οποίο είχε, αυτό το χάρισμα που είπαμε, έτσι, του ρομαντισμού και το καλλιτεχνικό
χάρισμα
το οποίο είχε.
Ναι, αφήνει πίσω μια παρακαταθήκη.
Αφήνει δηλαδή δύο εφόδια στην Κύπρο, αυτό, στον ελληνισμό της Κύπρου.
Σίγουρα, ναι. Αυτά τα εφόδια αξιοποιούνται και επικύρω τρόπος από τον κόσμο, από τους διάφορους φορείς, από το κράτος. Αλλά σίγουρα το πιο σημαντικό είναι ότι όταν θέλεις να κατακτήσεις κάτι και χρειάζεται, πρέπει να δώσεις και τη ζωή σου.
Έτσι είναι. Λοιπόν, Ναι.
Και εντάξει, απλά ο αγόρας ήταν τυχερός γιατί έγραφε και άφησε αυτά τα γραπτά και έχουν μείνει, μελετώνται τώρα, γίνονται τομή βιβλίων, γράφονται βιβλία τη βιβλία. Είναι μια άλλη παρακαταθήκη, η οποία είναι πνευματική, σίγουρα.
Μάλιστα.
Είναι τα τραγούδια, είτε ένα πείματα.
Και έτσι ο Ευαγόρης Παλικαρίδης, κύριε Καριώργη, έμεινε ήρωας ως το τέλος. Αυτό μπορούμε να πούμε. Ότι έμεινε ήρωας ως το τέλος και μετά το τέλος σε αυτή τη ζωή παρέμεινε ένας ήρωας. Και νομίζω ότι, όπως είπατε και εσείς πριν από λίγο, ουσιαστικά η στερεοφημία του και το όνομά του και η αγάπη του για την πατρίδα κρατήθηκε και συντηρείται και ανανεώνεται μέσα από τα γραπτά του κείμενα, που είναι μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.
Μάλιστα.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά κι εσείς. Και εύχομαι τα καλύτερα για όλους μας. Και καλή Ανάσταση, βέβαια, μια και διανύουμε την 40η αυτή την εποχή. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Νίκο, έχεις δει αν έχει γίνει καμία ταινία για αυτούς τους ήρωες? Έχεις υπόψη σου?
Από όσο γνωρίζω, όχι.
Θα μπορούσε να είχε γίνει. Έτσι.
Σίγουρα.
Είναι φοβερές οι ιστορίες τους.
Η δράση τους.
Έτσι δεν είναι?
Πραγματικά. Εμπνέει, νομίζω, κάθε σκηνοθέτη έτσι με όραμα και με τις ίδιες αγωνίες τις οποίες είχαν οι αγωνιστές, Μαρία, γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι δεν εμπνέονται όλοι οι σκηνοθέτες από αυτά.
Μην βάζεις στο στόμα μου υλικό. Μην βάζεις στο στόμα μου υλικό, σε παρακαλώ πολύ, καινούργια, γιατί τελειώνει και η εκπομπή και δεν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε. Λοιπόν, έτσι είναι όμως, δυστυχώς. Πρέπει να υπάρχει και μια καλλιέργεια, νομίζω, προς αυτή την κατεύθυνση και των δημιουργών ταινιών, γιατί και μέσα από τον κινηματογράφο υπάρχει μια εκπαίδευση της σημερινής και αυριανής κοινωνίας. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ανθρώπων, των εκπαιδευτών, α το πω, της κοινωνίας, μην πω καλλιτέχνες, σκηνοθέτες, σενάριογράφοι κλπ., τίνουν προς άλλες κατευθύνσεις, οι οποίες μας αποπροσανατολίζουν, μας βγάζουν έξω από τα ρούχα μας και μας συγχύζουν, όλες τις ηλικίες μας συγχύζουν. Λοιπόν, εμένα με συγκίνησε πολύ και ο κύριος Καραγιώρης, βεβαίως, αλλά και ο προηγούμενος καλεσμένος μας,
ο κύριος Καουρής.
Βέβαια, είδες, όταν μελετάς ήρωες, όταν έχεις ρίζα ηρών μέσα σου, και είτε είναι συγγενικό το δικαίωμα να το πω, είτε γειτονικό, είτε το έχεις μελετήσει, ότι έχεις εμπνευστεί και είναι σαν να βγάζεις από το στόμα σου πράγματα τα οποία θα έλεγε ίσως ο ίδιος ο ήρωας. Έτσι δεν είναι? Γιατί καμιά φορά ακούμε Ευαγόρες, Παλικαρίδης, ο Αυξεντίου, πολύ γνωστά ονόματα. Αλλά νομίζω ότι πέρα από τις ειδήσεις, ότι τότε σκοτώθηκε, τότε τον τιμούμε, η μνήμη του κλπ., αν κάτσει κανείς να δει ακριβώς τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, όπως και όλοι οι ήρωες, βέβαια, των επαναστατικών περιόδων, της επαναστατικής περίοδου, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, οπουδήποτε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν κάτι. Δεν ήταν ανέγγιχτοι από την καθημερινότητα. Αγαπούσαν πολύ την πατρίδα. Είχαν έρωτα για την πατρίδα. Από εκεί, νομίζω, ξεκινάνε όλα, και αγάπη προς το Θεό και πίστη. Κυρίως στο Θεό και για την επόμενη ζωή, και όχι στον εαυτό τους. Στον εαυτό τους τον χρησιμοποιούσαν ως εργαλείο. Εγώ αυτό έχω καταλάβει κάθε φορά που ακούω έτσι να περιγράφονται οι ζωές των ηρώων. Και δεν σου κρύβω ότι ζηλεύω και μερικές φορές νιώθω και λίγο άσχημα. Γιατί στις εποχές αυτές που περνάμε εμείς όλοι τώρα, αυτές οι γενιές, νομίζω ότι είμαστε λίγο έτσι πολύ κενοί σε σχέση με αυτά που ακούω που έκαναν κάποιοι άνθρωποι κάποτε. Γιατί και τώρα, Νίκο, δεν περνάμε κρίση στην πατρίδα?
Φυσικά.
Τι, η κρίση είναι μόνο τα όπλα και του φεκές?
Όχι, βέβαια.
Νομίζω...
Οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ γι' αυτό θυσίασαν τη ζωή τους. Για να μην έχουμε όπλα,
ναι,
σήμερα.
Και αυτή τη στιγμή εμείς δεν έχουμε όπλα, αλλά έχουμε, νομίζω, κάτι χειρότερο ακόμα. Μας πολεμούν μέσα από άλλες καταστάσεις. Και μερικές φορές είναι σαν να μην κάνουμε τίποτα όμως. Να αποδεχόμαστε όλα αυτά που συμβαίνουν, διότι λέμε, αναπαυόμαστε λέγοντας, εντάξει, αυτή είναι η κοινωνία, θα κάνει τον κύκλο της.
Συμβιβαζόμαστε.
Ναι, αυτός ο συμβιβασμός είναι, δηλαδή, νομίζω, ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί για τους αγώνες αυτών των ανθρώπων που έφυγαν πριν από εμάς, για εμάς, για την ελευθερία, για την αγάπη προς την πατρίδα. Μου έδειχνες πριν στο κινητό μια ειδησούλα, νομίζω, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, πριν κλείσουμε να το πούμε.
Ναι, τον επισκέφθηκε ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Συναντήθηκαν στο Φανάρι και η συζήτηση, όπως αναφέρει σε ένα άρτησή του ο κύριος Μημαράκης, ήταν, όπως πάντα λέει, ουσιαστική και διαφωτιστική, καθώς μου δόθηκε η ευκαιρία να ενημερωθώ για το πολυεπίπεδο οικουμενικό του έργο, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και όσα θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη πενταετία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να πούμε, Μαρία, ότι ο Παναγιώτατος θα επισκεφθεί την Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου και το Δήμο Περιστερίου στις 16 του μηνός Απριλίου.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μεγάλη ευλογία για την.
Βέβαια, για το Περιστέρι.
Για,
ναι.
για την Αθήνα, γενικά.
Ναι, βέβαια, με αφορμή και τα 50 χρόνια από την ίδρυση της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου.
Πάντως, ο Βαγγέλης ο Μαϊμαράκης πήγε τώρα στην Κωνσταντινούπολη λίγο πριν τις ευρωεκλογές, βλέπω.
Ναι.
Έτσι δεν είναι, ευρωβουλευτής, δεν είναι.
Ευρωβουλευτής,
και φαντάζομαι θα θέσει πάλι τον εαυτό του στην.
Ναι, ναι, θα είναι υποψήφιος.
Ευχαίρεια των ψηφοφόρων. Οπότε είπε να πάει και εκείνο στον Οικουμενικό Πατριάρχη να πάρει την ευχή του και την ευλογία του καταρχήν. Αλλά μην ξεχνάμε, θα το πω, δεν μπορώ, ότι όλοι πολιτικοί συνηθίζουν να πηγαίνουν όταν πρόκειται να χρειαστούν τη βοήθεια του κόσμου της Εκκλησίας. Οπότε βάζουν τα μεγάλα μέσα. Θα το πω, δεν μπορώ. Καλό είναι να πηγαίνουν πιο συχνά, να έτσι συζητούν και με πνευματικούς ανθρώπους, να παίρνουν και καλύτερες κατευθύνσεις όταν έρχονται δύσκολες στιγμές στη χώρα και όχι μόνο όταν χρειάζονται την ψήφο του ελληνικού λαού και την βοήθεια των εκπροσώπων της Εκκλησίας, γιατί καμιά φορά κάνει μπαμ αυτό και γυρνάει και λίγο ανάποδα. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, Νίκο μου, να σε ευχαριστήσω για την συνεργασία σήμερα που είχαμε στην εκπομπή αυτή. Να σε αφήσω και εσένα και τον Γρηγόρη να συνεχίζετε το έργο σας. Από εδώ και κάτω έχετε και άλλα πράγματα να κάνετε. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη Τετάρτη. Και την επόμενη Τετάρτη να το πούμε. Πόσο έχει ο μήνας?
Πόσο έχει?
Δεν ξέρω το ποιανού Αγίου είναι σήμερα.
10.
Λοιπόν, την επόμενη Τετάρτη, να ανοίξουμε το ημερολογιό μας, έχει ο μήνας 10, σωστά, όλα πάνε καλά και είμαστε υγιείς και υπάρχουμε. Θα είμαστε εδώ στις 2 το μεσημέρι.
Στις 10 του μηνός Απριλίου, Μαρία, να πούμε ότι η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου, ο οποίος απαγχωνίστηκε, έτσι, στην πύλη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία έκτοτε παραμένει κλειστή.
Ναι, έτσι, παραμένει κλειστή και έχουμε και πολύ ωραία πλάνα. Θα έχουμε και ένα ωραίο αφιέρωμα στο Πεμπτουσία TV και στο Πρακτορείο να τα δείξουμε όλα αυτά. Ευχαριστούμε, Νίκο, που μας το θύμισες. Εκείνη την ημέρα, λοιπόν, να πούμε στους ακροατές μας να μην χάσετε αυτή την εκπομπή, διότι θα μιλήσουμε, έτσι θα κάνουμε μάλλον ένα ταξίδι στην Ιερουσαλήμ, η οποία πάντα είναι σε επικαιρότητα, η Άγιοι Τόποι είναι πάντα σε επικαιρότητα και πάντα πρέπει να την έχουμε την Ιερουσαλήμ στην καρδιά μας, διότι θα φιλοξενήσουμε από το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων καταρχήν το πρόγραμμα, θα μας ανακοινωθεί το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας και κατά τη διάρκεια του Πάσχα, θα μάθουμε τι θα γίνει με το Άγιο Φως και θα μας δοθεί και η ευκαιρία να κάνουμε έτσι ένα πνευματικό νοερά ταξίδι στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ λόγω των ημερών που έρχονται. Και βεβαίως να σας πούμε ότι εμείς από την Πεμπτουσία TV θα βρεθούμε και στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ αυτές τις μέρες για να ετοιμάσουμε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα τηλεοπτικό, πέρα από τα ραδιοφωνικά μας, τηλεοπτικό, το οποίο θα μπορείτε να απολαύσετε στην Πεμπτουσία TV τις ημέρες αυτές τις Άγιες που έρχονται και αυτές μάλλον τις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, γιατί όλες τις μέρες είναι Άγιες. Και να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη στις 2 το μεσημέρι με ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα για την Ιερουσαλήμ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα, Νίκο. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν στον ήχο. Γρηγόρη Σέρελης και όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας. Σας ευχόμαστε ένα καλό και ευλογημένο απόγευμα.